Fraților, dacă în clipuri anterioare am analizat relațiile din perspective psihologice, adică ce se întâmplă în capul nostru, și sociologice, adică în ce fel interacționăm și ne cuplăm în interiorul societății, astăzi vom analiza relațiile din punct de vedere antropologic. Nu credeam că o să scriu textul ăsta, pentru că nu mă așteptam să găsesc informații interesante. Dar după cum veți vedea, m-am înșelat amarnic. Din punct de vedere antropologic, împerecherea la oameni e fascinantă. Așa că astăzi aș dori să vă vorbesc despre agățat, flirt, vrăjeală, pescuit, despre cum să arunci momeala, despre cum să faci ochi dulci, despre cum să te strecori în DM-uri, să ispitești, să ademenești, să faci curte. Nu întâmplător avem atâtea sinonime și expresii românești pentru flirt. Așa cum eschimoșii au nenumărate moduri de a spune zăpadă, pentru că sunt înconjurați de ea, toate culturile lumii au mii și mii de moduri de a spune flirt. Flirtul e cel mai răspândit comportament uman. E motivul pentru care suntem cu toții aici. Și în același timp e cel mai complex și subtil aspect al vieților noastre. Deși strategiile sexuale diferă enorm de la un om la altul și de la o cultură la alta, ele au și surprinzător de multe lucruri în comun. Așa că astăzi, cu ajutorul a nenumărate studii și cercetări, vă propun să deschidem capota sufletului și să analizăm cât putem de bine motorul misterios al vrăjelii, începând, bineînțeles, cu studiile etologului Irenaeus Abel Ibesfeld. Dar înainte de asta, dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre Surfshark, cel mai longeviv sponsor al nostru și care în această perioadă are o ofertă greu de refuzat. Surfshark e un serviciu care oferă beneficii concrete pentru utilizatori și ele merită pomenite. De exemplu, cărțile. Cărțile în engleză au prețuri diferite în librării diferite. Am o librărie care are prețuri mari dacă intru din România, dar mult mai mici dacă intru pe un site din Cehia. La fel se întâmplă cu biletele de avion, cazările la hotel și tot așa. Locul de unde intri afectează prețul. Ca să profit de toate astea, aveam nevoie de un mod de a intra pe site-urile respective, ca și cum aș fi fost în Cehia. Așa am ajuns să folosesc un VPN, adică un Virtual Private Network. Surfshark e o rețea privată care asigură intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet și îți ascunde adresa de IP. Așa păcălești internetul că, de fapt, îl accesezi din altă țară. Din punctul meu de vedere, cele mai mari avantaje Surfshark sunt intimitatea completă online, faptul că pot beneficia de tot felul de oferte din toată lumea și faptul că poți sta pe Netflix în India sau oriunde altundeva să vezi ce filme și seriale au ăia. Dacă faceți asta, vă recomand India, după părerea mea, cel mai simpatic Netflix. Mai mult am tot vorbit deja despre Surfshark One, care, printre multe altele, oferă și posibilitatea de a-ți crea o identitate alternativă, dotată cu mail separat și tot dechisul, de care te poți folosi cu încredere pentru a-ți păstra mailul adevărat, liber de spam și pentru a fi și mai în siguranță pe internet. Dacă toate astea te tentează, intră pe surfshark.com/zaiafet sau folosește codul ZAIAFET la checkout pentru a obține 4 luni suplimentare de Surfshark VPN. Mai mult, folosind linkul, vei beneficia de până la 4 luni extra. Intră pe surfshark.com/zaiafet și asigură-te că activitățile tale private rămân doar ale tale. Și acum, înapoi la subiect. Din ochi, din piept și din picioare. Irenaeus Abel Ibesfeld e un etolog, adică un tip care studiază moravurile și obiceiurile popoarelor. Ei bine, în numele științei și de dragul cercetării academice, Irenaeus Abel Ibesfeld a modificat un aparat foto, schimbând poziția lentilelor, în așa fel încât, la prima vedere, părea că face poză cu ceva din fața lui. Dar, de fapt, aparatul fotografia în stânga și în dreapta, fără să se poată prindă ceilalți că face asta. Apoi, înarmat cu aparatul înșelător, Ibesfeld, acest spion de tufiș, s-a pus pe fotografiat cupluri pe ascuns. A călătorit în Samoa, Papua, Franța, Japonia, Africa și Amazonia și a pozat pe ascuns cât de multe secvențe de flirt a putut găsi. Apoi, ca un adevărat ninja de tufiș, și-a dus pozele înapoi în bârlog și a început să le analizeze. Nu știm dacă sau de câte ori s-a atins acolo jos, dar putem citi cu toții concluziile studiilor sale. Se pare că există un tipar universal de flirt, ceva ce poate fi văzut la toate femeile din jungla amazoniană și până la saloanele din Paris. Uite cum arată. Mai întâi, femeia zâmbește admiratorului ei. Își ridică sprâncenele într-o mișcare rapidă și sacadată atunci când își deschide ochii larg pentru a se uita la el. Apoi își coboară pleoapele, își înclină capul în jos și într-o parte și își ferește privirea. De multe ori își acoperă fața cu mâinile, chicotind nervos pe măsură ce se retrage în spatele propriilor palme. Gesturile astea sunt așa de comune că Eibesfeld e convins că acest comportament e înnăscut, o tactică de curtare care a evoluat pe parcursul a milioane de ani și nu ceva învățat social. Concluzia lui, suntem efectiv niște animale. Se poate ca și alte strategii folosite de oameni să-și aibă originea tot în trecutul nostru primitiv. Privirea sfioasă e un gest în care femeia își înclină capul și se uită în sus, timid, la pețitorul ei. Și femela opossum face același lucru, întorcându-se către pretendentul său, înclinându-și botul și privindu-l drept în ochi. Animalele scutură adesea din cap pentru a atrage atenția. Femeile implicate într-un ritual de curtare fac acest lucru în mod regulat. Își ridică umerii, își arcuiesc spatele și își scutură buclele într-o mișcare rapidă și amplă. Albatroșii își scutură capetele și clămpănesc din ciocuri, între reprize de dat din cap, aplecări și frecat ciocurile unul de celălalt. Țestoasele de uscat își întind și își retrag gâturile, aproape atingându-și nasurile unul de altul. Femeile nu sunt singurele creaturi care își folosesc capetele pentru a flirta. După ce a petrecut ceea ce cu siguranță a fost prea mult timp analizând femeile, Eibesfeld și-a îndreptat atenția și către bărbați. Se pare că și bărbații folosesc tactici observate la alte animale. Când te lași pe spate, cu mâinile la ceafă, coatele sus și pieptul înainte, e un semn. În preajma bărbaților e un semnal subtil de dominanță. În preajma femeilor e un semn de flirt. Să îți împingi pieptul înainte, să faci ceva să pari mai mare, e cea mai comună tactică de flirt, aia care apare la multe alte animale. Nenumărați masculi din nenumărate alte specii vor să pară mai mari atunci când curtează. Peștii își umflă capetele, broaștele și șerpii își umflă corpurile, antilopele se pun pe laterală pentru a-și arăta mai bine mărimea și tot așa. Când eram eu în liceu, băieții se îmbrăcau în blugi FUBU cât mai largi și ne puneam dita mai Adidas și în picioare. Văd că mulți tineri fac în continuare asta și îmi imaginez că o fac pentru a părea mai mari, mai voluminoși. La fel ca gesturile femeilor, și umflarea în pene a bărbaților e o caracteristică evolutivă adânc înrădăcinată în comportamentul nostru. Dar poziția corpului, chiar dacă e o trăsătură universală a femeilor și bărbaților care curtează, nu e chiar așa de importantă când vine vorba de oameni. Mult mai mult contează ochii. De aia se și spune că îi faci ochi dulci, că o faci din ochi. Privirea e cea mai frapantă strategie umană de curtare. Are un efect imediat de declanșare a două emoții fundamentale omenești, fie abordare, fie retragere. Din cauza asta, mai multe culturi pe parcursul istoriei au ambalat capul femeilor în tot soiul de chestii ca nu cumva să se uite săraca și la altcineva. Din fericire, cultura noastră occidentală nu face așa ceva și deci putem observa ritualul în timp real. Privirea ține de ambele sexe. Bărbații și femeile se uită cu atenție unul la celălalt, 2 sau 3 secunde, timp în care pupilele li se pot dilata, un semn clar de interes ridicat. Apoi cel care privește își coboară pleoapele și se uită în altă parte. E o tactică șocant de eficientă. Când se uită cineva cu atenția asta la tine, nu poți privi în altă parte. Dacă îți place femeia sau bărbatul respectiv, nu te poți abține și zâmbești. Simți că trebuie să reacționezi într-un fel. Atenția de genul ăsta reprezintă începutul îndrăgostirii. Se știe că mai mulți pictori și artiști ajung să se îndrăgostească de muzele lor. De ce? Pur și simplu pentru că în timp ce le pictează, se uită așa de atent la ele că pornirile noastre evolutive își fac treaba și ăștia se îndrăgostesc. Când te uiți pentru prima oară la partener în felul ăsta, îți trădezi intențiile. E un gest de vulnerabilitate care creează și un grad de anxietate în corp. Așa că după ce îți desprinzi privirea, cel mai probabil îți umbli la ceas, îți ajustezi cămașa, îți masezi o mână sau faci un alt gest de deplasare a atenției pentru a-ți calma anxietatea. Așa începe ritualul curtării. La fel ca în cazul animalelor și asemănător cu situația precedentă, și privirea țintită asupra cuiva e un gest fie de dominanță, fie de curtare. Cred că am văzut cu toții cum se țintesc câinii unul pe altul din privire înainte să mârâie. Cimpanzii se uită în același mod la inamici înainte de a ataca. Și bărbații și femeile fac la fel când vor să amenințe. Dar aceeași intensitate a privirii e folosită de cimpanzei și pentru a se împăca. Și aceeași privire e folosită și în timpul actului sexual, atât de oameni, cât și de șocant de multe animale. Etologii numesc asta privirea copulativă. Babuinii se privesc și se comportă șocant de asemănător cu oamenii înainte de împerechere. Asta chiar dacă ei s-au desprins din arborele nostru uman de evoluție acum mai bine de 25 de milioane de ani, ceea ce înseamnă că acest comportament e mult mai vechi și mai înrădăcinat decât ne putem imagina. Atenție, ascundeți-vă copiii și acoperiți-vă ochii, urmează scene hot cu babuini. Relația a început într-o seară, când femela babuin Talia s-a întors și a surprins un mascul tânăr, Alex, uitându-se la ea. Se aflau la o distanță de aproximativ 5 metri unul de celălalt. El și-a ferit imediat privirea, așa că ea s-a uitat insistent la el, până când s-a întors și el să o privească. Apoi ea s-a jucat intenționat cu degetele de la picioare și au continuat tot așa. De fiecare dată când ea se uita la el, el își ferea privirea. De fiecare dată când se uita el la ea, ea își făcea de lucru cu picioarele. În cele din urmă, Alex a surprins-o pe Talia privindu-l. Privirea de răspuns. Imediat el și-a lipit urechile de cap, și-a îngustat ploapele și a început să plescăie din buze, semnul de apogeu al prieteniei în societatea babuinilor. Talia a încremenit. Apoi ea l-a privit în ochi o lungă perioadă. Abia după acest contact vizual prelungit, Alex s-a apropiat de ea, moment în care Talia a început să-l despăducheze. Începutul unei prietenii și al unei legături sexuale care încă dăinuia după 6 ani, când Smuts s-a întors în Kenya să studieze prieteniile dintre babuini. Atât la oameni, cât și la multe alte animale, privirea, nu inima, organele genitale sau creierul, reprezintă organul inițial al iubirii. Asta pentru că privirea declanșează adesea zâmbetul oamenilor. Să te uiți într-un fel la un bărbat sau la o femeie semnalează și încredere, și intenție, și dorință, și vulnerabilitate, și tot ce altceva ți-ai putea dori. Oriunde în lume, gesturile și privirea sunt semnale universale de curtare. Darwin e primul care și-a pus problema universalității acestor expresii. În 1867, el a trimis o serie de întrebări despre asta colegilor din zone îndepărtate, din America, Africa, Asia și Australia, și în felul ăsta, el e primul care a demonstrat că bucuria, tristețea, uimirea, teama și alte sentimente sunt exprimate în tipare de gesturi universal umane și deci țin de trecutul nostru evoluționist și nu de cultura în care trăim. În alte cuvinte, zâmbetul, flirtul secvențial, privirea sfioasă, înclinarea capului, împingerea pieptului înainte și mai ales privirea fac parte din repertoriul standard omenesc al flirtului și au evoluat în felul ăsta pentru a atrage o parteneră. Dar aceste prime interacțiuni din ochi și din corp sunt abia începutul distracției. Frumosul și delicatul dans al împerecherii. După acest contact inițial, între cei doi parteneri începe delicatul dans al împerecherii. Așa cum David Attenborough documentează și narează dansul împerecherii dintre animale în toate documentarele sale, antropologul David Givens și biologul Timothy Purper au documentat și analizat dansul împerecherii la oameni. Pentru a face asta, au petrecut sute de ore în baruri din America, spionând discret și documentând cum se agață unii pe alții bărbații și femeile. Ăștia doi au băut bere, au tras cu urechea și au luat notițe. Așa că data viitoare când încerci să agăți, uită-te în jur dacă nu e vreun tip care ia notițe sau, și mai dubios, unul care pare că face poze cu ce e în fața lui, dar de fapt te pozează pe tine în secret. Ei bine, după multe sute de ore de observații, un tipar a început să devină evident. Se pare că dansul împerecherii are 5 etape, fiecare cu praguri de intensificare specifice. Să le vedem. 1. Imediat ce intră în bar, atât bărbații cât și femeile își aleg un loc unde să stea sau măcar ceva de care să se poată sprijini. Odată ales locul, după o foarte scurtă perioadă de acomodare cu atmosfera, ambele sexe încep să atragă atenția asupra propriei persoane. Bărbații își ridică sau rotesc umerii, se întind, stau drepți, se mută de pe un picior pe altul. Având scopul să atragă atenția, mișcările lor sunt de cele mai multe ori exagerate și implică tot corpul. De exemplu, nu amestecă băutura folosind încheietura mâinii, ci o amestecă folosind toată mâna, de parcă ar amesteca în mămăligă. Nu zâmbesc discret, mai degrabă râd zgomotos, suficient de tare să atragă atenția celor din jur. Tot bărbații folosesc un mers mai țanțoș pentru a se deplasa, un mers de cocoș, asemănător cu mersul babuinilor care vor să se împerecheze. De asemenea, așa cum păsările își afișează penajul, bărbații se ferchezuiesc. Sunt pieptănați, dichisiți, parfumați, cu hainele aranjate și corpul aproape permanent în mișcare. Bărbații mai în vârstă, fiind ceva mai încrezători, se mișcă mai lent și au strategii diferite. De cele mai multe ori, ei folosesc recuzite pentru a-și arăta disponibilitatea. Bijuterii elegante, haine mai scumpe sau alte accesorii care simbolizează succesul. Din punct de vedere antropologic, toate aceste strategii spun clar și răspicat același lucru. Sunt aici, sunt important, sunt inofensiv. Și femeile atrag atenția asemănător cu bărbații. Zâmbesc, se uită lung, își schimbă poziția, se mișcă de pe un picior pe altul, se dichisesc, se întind, se deplasează prin teritoriu pentru a atrage atenția asupra lor. Repertoriul feminin include și o serie de mișcări specifice. Își răsucesc părul, înclină capul, se uită în sus, sfios, chicotesc, își ridică sprâncenele, își ling buza de jos, toate pentru a spune, sunt aici. Când agață, femeile au un mers specific. Își arcuiesc spatele, pun sânii la înaintare, își leagănă șoldurile și merg țanțoși. Încă din secolul XVI, de când Caterina de Medici a inventat pantofii cu toc, multe femei îi folosesc pentru a-și arcui în mod artificial spatele, pentru a-și scoate fesele în evidență și a-și împinge pieptul în față. Toate astea creează o poziție feminină de atracție, care, la oaltă cu sunetul tocurilor pe podea, atrage atenția bărbaților. Nu doar pantofii, ci și fustele fluturânde, dinții scânteietori și machiajul, totul e un semnal că sunt disponibile. 2. După ce s-au ferchezuit amândoi, după ce s-au uitat lung, au zâmbit și au făcut tot ce am pomenit până acum, urmează etapa de recunoaștere. Cei doi se mută într-o zonă de discuție și idila capătă potențial. A doua etapă e scurtă și reprezintă doar apropierea și studierea ceva mai atentă a potențialului partener. Nu e deloc riscantă, dar duce către mult mai palpitanta etapă a treia. 3. Discuția. Prima discuție dă tonul, așa că în dansul împerecherii are destul de multă greutate. De cele mai multe ori e un fel de pălăvrăgeală simplă și fără sens. Vocile celor doi devin mai înalte, mai calde, mai melodioase, ceva asemănător cu vocea pe care o folosim atunci când vorbim cu copilași. La început sunt numai afirmații neutre, discuții despre vreme, despre mâncarea sau băutura de acolo, despre diferitele tipuri de copaci, orice le vine la îndemână. Cele mai bune începuturi de conversație sunt fie întrebările, fie complimentele, din moment ce ambele solicită un răspuns. Internetul e plin de sfaturi de agățat care se concentrează pe ce să spui, dar, de fapt, se pare că ce spui nu prea contează. Contează mult mai mult felul în care o spui, pentru că oamenii sunt dotați cu detectoare subconștiente ale intențiilor. Din momentul în care deschizi gura, îți dezvălui și intențiile prin inflexiuni și intonație. Un salut pițigăiat, blând și melodios e un semn de interes sexual sau romantic. Un bună, scurt și la obiect, pe o tonalitate joasă, e moartea pasiunii. Jocul împerecherii implică și râsete, de cele mai multe ori mai zgomotoase decât se cade. Discuțiile sunt periculoase dintr-un motiv important. Vocea umană este ca a doua semnătură, care dezvăluie nu numai intențiile, ci și trecutul, educația și idiosincraziile intangibile ale caracterului, care pot atrage sau îndepărta un potențial partener în câteva secunde. Actorii, oratorii, diplomații și mincinoșii patologici cunosc puterea tonului vocii, așa că își modulează regulat glasurile. Actorii din filme își ridică vocile cu aproape o octavă pentru a adopta un ton dulce, fluid, atunci când flirtează pe platou. Iar mincinoșii inteligenți evită să mintă la telefon, un mediu pur auditiv în care fluctuațiile în accent și intonație sunt ușor de perceput. Suntem învățați din copilărie să ne controlăm expresiile faciale, ca atunci când părinții ne spun să zâmbim pentru bunica, dar majoritatea dintre noi nu suntem conștienți de puterea vocii. Discuția contează la fel de mult și în mediul online, mai ales gramatica și cuvintele alese. Gramatica dezvăluie educația. Prin conversația purtată îți arăți și stabilitatea mentală și toate astea contează mult. La fel și cu vocea. Și bărbații și femeile cu voce atrăgătoare au, statistic vorbind, mai mulți parteneri sexuali, chiar mai mulți copii. Discuția inițială e esențială pentru formarea unui cuplu și cei doi cercetători au văzut multe situații în care interacțiunea a murit în fașă după o primă conversație. Cei norocoși au trecut cu brio de prima discuție și au ajuns în etapa a patra. 4. Atingerea. Următoarea etapă e atingerea. Bine, nu înseamnă că se pun amândoi pe pipăit. Nu. Mai întâi semnalează intenția de a atinge. Unul dintre ei întinde o mână sugestiv către celălalt. Poate mută un picior mai aproape sau poate se mângâie pe braț în chip sugestiv. Apoi, după ceva tatonare, urmează și punctul culminant. O atingere ușoară pe braț, pe încheietură sau în alt loc acceptabil social. De regulă, femeia e cea care face primul pas, atingând în trecere o parte a bărbatului într-un mod degajat, dar calculat. La prima vedere, toată treaba asta pare nesemnificativă, dar e de fapt incredibil de importantă. Pielea umană e un teritoriu intim și senzual cu mii de terminații nervoase. Prima atingere face să se întipărească în mintea omenească momentul respectiv. Receptorul atingerii înregistrează momentul și are de ales. Dacă se retrage, e posibil ca celălalt să nu mai încerce niciodată. Dacă ignoră gestul, cel mai probabil va fi atins a doua oară. Dar dacă în loc să ignore, se apleacă înspre partener și atinge la rândul lui, conexiunea e realizată. La fel ca oamenii, majoritatea mamiferelor se ating când curtează. Balenele se freacă una de cealaltă, cârtițele își freacă nasurile, la fel și câinii și tot așa. Atingerea e sfântă și din cauza asta fiecare cultură codifică atingerile, îți spune care parte a corpului se poate atinge și care nu. Curtarea continuă prin conversație și atingeri, prin zâmbete și priviri, până când, dacă totul merge bine, se trece și la ultima și cea mai interesantă etapă. 5. Sincronia corpurilor. Pe măsură ce cuplul se acomodează unul cu celălalt, corpurile lor se rotesc, se îndreaptă și se mișcă în așa fel încât la un moment dat se sincronizează. Ca într-un dans al împerecherii, cei doi ajung să-și copieze mișcările. Procesul ăsta începe timid și se intensifică în timp. El ridică paharul să bea, ea ridică paharul să bea, el stă picior peste picior, ea stă picior peste picior. Încep să se miște în același ritm, privindu-se ochi în ochi. Din când în când, ritmul se pierde, apoi se reia și tot așa într-un dans fascinant al corpurilor. Chiar dacă cei doi cercetători au analizat doar interacțiunile în baruri americane, există nenumărate dovezi că sincronia e o caracteristică universal umană. De fapt, ea e fundamentală pentru multe interacțiuni umane, curtarea fiind doar una dintre ele. Bebelușul își copiază mama, camarazii de război se copiază pentru a-și întări încrederea unul în celălalt și tot așa. Mai mult, când conexiunea dintre cei doi e puternică, până și undele cerebrale se sincronizează, după cum s-a demonstrat când cuplurile au fost conectate la electroencefalograme. Ritmul vorbirii se sincronizează prin silabele accentuate din propozițiile fiecăruia. Un mod mai limpede de a arăta asta e dansul, poate cel mai senzual joc omenesc al seducției. Dansul e natural și apare și la alte specii. Cerbii și căprioarele roșii dansează, la fel și maimuțele urlătoare, la fel și urșii, la fel și multe, multe specii de gândaci. Deși în general ne imaginăm că bărbații fac curte, în realitate primele semne, adică zâmbetul, privirea intensă, atingerea, sunt în proporție de 75% inițiate de femei. În cadrul interviurilor făcute, multe dintre ele erau și conștiente de treaba asta, doar că metodele lor de a agăța sunt nițel mai subtile. În afara lumii concrete, în spațiul digital, femeile își alcătuiesc cu atenție profilul, își aleg cu atenție fotografiile, folosesc mai multe emoji-uri, totul pentru a semnala disponibilitatea. Faptul că cel mai des femeile inițiază e un alt fenomen universal, dar cultura occidentală nu e conștientă de treaba asta pentru că încă ne agățăm de ideea că bărbații sunt seducători și femeile timide. Credința asta falsă ține de trecutul nostru agricol, de perioada feudală, în care femeia era un pion folosit pentru a obține pământ. Virginitatea era importantă, femeile erau supravegheate și inițierea relațiilor se făcea în termeni mult mai stricți și contractuali. Deși în realitate femeia inițiază, ea pune doar cărbunele încins. Apoi e datoria bărbatului să aprindă focul, să vorbească, să atingă, să sărute, să creeze condițiile necesare. Analizat în felul ăsta, am putea spune că în relațiile noastre nu există neapărat un vânător și o pradă. Ambii au roluri de jucat și aceste roluri sunt de cele mai multe ori inconștiente. Dacă prima interacțiune a trecut prin toate cele 5 etape, cei doi pot ajunge să se întâlnească în continuare. De cele mai multe ori, asta înseamnă că el o invită pe ea la cină. Cina, muzica și parfumul. Alte două trăsături esențiale în procesul de curtare sunt mâncarea și cântecul. Mâncarea e de departe cea mai comună strategie de curtare printre toate animalele. Muștele scorpion aduc hrană femelei muscă. Aproape toate păsările aduc o ofrandă de hrană păsăricilor. Cucul oferă șopârle mici. Cimpanzeul oferă o bucată de pui de gazelă sau ceva ce a prins. Și bărbații scot femeile în oraș și le cumpără o cină. Asta în 75% din cazuri. În celelalte cazuri, femeile cumpără cina sau cina e împărțită, deși o strategie mult mai bună e să plătească bărbatul, așa cum păsăroiul aduce hrana și nu invers. Dacă mâncarea cumpărată de bărbat nu e bine primită în cultura respectivă, pe motive politice sau culturale, atunci bărbatul poate oferi tutun, bijuterii, țesături, flori sau alte cadouri mărunte ca simbol al afecțiunii și ca tentativă de ademenire. Cel mai probabil, hrănirea partenerelor potențiale e o tactică existentă pe planeta noastră încă de dinaintea dinozaurilor. E modul în care masculii din toate speciile își demonstrează abilitățile de vânători. Pe scurt, presupunând că partenera ta nu are niște opțiuni politice foarte clare, care surclasează oricare alt joc al seducției și prin care analizează toată lumea, cel mai bine ar fi să faci cinste. Dacă, în schimb, femeia cu care te vezi e ferm ancorată în viața și cultura politică, sfatul meu e să-i faci o carte cadou. Cel puțin eu așa fac. Cina oferită nu e completă fără puțină muzică. Cântatul din voce sau la un instrument e ultima tactică eficientă când vine vorba de curtare. Nenumărate culturi au melodii de dragoste, cel mai adesea cântate de bărbați pentru a vrăji femei. Serenade, melodii tradiționale, cântece de dragoste și tot așa. Barurile, cluburile și cafenelele unde se întâlnesc oamenii abundă de muzică. Melodiile noastre au, bineînțeles, și corespondent în lumea animală. Broaștele o răcăie, greierii țârâie, păsările cântă, aligatorii rag, pisicile miaună și tot așa. Tinder și Bumble au posibilitatea de a-ți pune un playlist în profil sau de a lega profilul de Spotify de cel al aplicației de dating. Un alt aspect important pe tot parcursul procesului de curtare omenesc e mirosul. Fiecare om are o amprentă olfactivă, adică un miros unicat. Ne recunoaștem mamele după miros și pe măsură ce creștem putem identifica peste 10.000 de mirosuri diferite. Multe vietăți se folosesc de miros în procesul de curtare. Femelele din nenumărate specii emană un miros specific de fiecare dată când sunt în călduri. Câinele meu înnebunește când trece pe lângă o cățea în călduri. Toată civilizația asta modernă, cu spray-uri care promit prospețime 48 de ore și săpunuri cu miros de briză marină, e doar o poșghiță foarte subțire peste un mecanism animalic vechi de când lumea. Helen Fisher ne spune în paginile cărții sale un adevăr inconfortabil pentru unii. Suntem niște molii împărat, ceva mai bine îmbrăcați. Să luăm de pildă exemplul lui Jean-Henri Fabre, naturalistul ăla francez din secolul XIX. El a pus o molie femelă într-o cușcă, în birou, și ceva mai târziu s-a trezit la geam cu un asediu de vreo 40 de masculi disperați. De unde știau băieții unde e petrecerea? De la un feromon invizibil, o semnătură chimică lansată în aer care a bătut kilometri întregi. Adevărul e că și noi emitem constant acest Wi-Fi olfactiv, care spune despre noi mai multe decât am vrea. Fiecare dintre noi are o amprentă olfactivă unică. e la fel de personală ca amprenta digitală sau ca vocea. Încă de când suntem niște ghemotoace de carne, ca nou născuți, ne recunoaștem mamele după miros, înainte să le vedem clar fața. Iar pe măsură ce creștem, nasul nostru devine un instrument de precizie. Problema e că în goana noastră după curățenie lună, am început să considerăm mirosul natural al corpului un inamic. Fisher remarcă faptul că americanii sau japonezii au dezvoltat un soi de fobie față de emanațiile naturale, probabil și sub bombardamentul reclamelor la deodorante, care ne spun că dacă transpiri, ești un paria social. Dar istoria și biologia ne contrazic brutal. Gândește-te la Napoleon. Omul era pe câmpul de luptă, murea lumea în jurul lui, dar el își găsea timp să-i scrie Iosefinei: vin acasă în 3 zile, nu te spăla. De ce? Pentru că pentru el, esența femeii iubite nu era lăcrămioara de la sticluță, ci acea sudoare erotică despre care scria și Baudelaire. Și nu e doar fantezia unui împărat francez. În Balcani sau în Grecia exista, pe vremuri, tradiția asta fascinantă și puțin bizară pentru noi astăzi, în care flăcăii își țineau batistele sub braț în timpul dansurilor populare, lăsându-le să se îmbibe cu toată chimia lor masculină, ca apoi să le ofere fetelor pe care voiau să le vrăjească. Era, practic, o carte de vizită hormonală, ceva care să spună: bună, eu sunt sănătos, plin de testosteron și gata de aventură. Și știința confirmă că nu era doar folclor. Avem glandele alea apocrine, cutiuțele cu mirosuri de sub braț și din zonele intime, care se trezesc la viață fix când dăm de pubertate. Ele nu scot doar apă, ca glandele cu care ne răcorim când alergăm la maraton, ci scot un lichid care, în combinație cu bacteriile de pe piele, creează parfumul nostru de bază. La femei, mirosul masculului poate declanșa direct secreția de hormon luteinizant, crescând excitarea. La bărbați, mirosul vaginal, mai ales cel din perioada ovulației, copulinele, urcă nivelul de testosteron și le inundă creierul cu dopamină. E un circuit scurt, o scânteie care trece direct pe sub radarul rațiunii. De aia, când spui îmi place cum miroase tipul sau tipa asta, de fapt recunoști o compatibilitate biologică profundă. Tot de aia, fetele adoră să doarmă în tricourile purtate ale iubiților când aceștia sunt plecați. Nu le dor de ei. E nevoia de a mirosi acea ancoră chimică ce le aduce liniște și pasiune în același timp. Chiar dacă astăzi ne bălăcim într-o supă de arome comerciale, șampoane, loțiuni, tutun, cafea, mirosul nostru natural rămâne nota de bază. Într-un studiu citat de Fisher, oamenii au dat mirosului un punctaj de 8,4 din 10 ca importanță în atracție. Deci adevărata magie se întâmplă acolo unde pielea întâlnește aerul, într-un dialog invizibil pe care nasul tău îl poartă cu partenerul, mult înainte ca gura să apuce să spună bună. Ce fel de miros ne place depinde de genele noastre. Într-un experiment, mai multe femei au fost rugate să miroasă tricourile purtate de bărbați și, bazându-se pe asta, să evalueze atractivitatea lor. Se pare că nivelul de atractivitate cel mai mare a fost primit de bărbații care aveau gene diferite de ale femeilor și care ar fi creat cel mai sănătos copil din punct de vedere genetic. Eu mă opresc aici, dar pentru mai multe informații, vă recomand cartea Anatomia iubirii de Helen Fisher. Cam atât pentru astăzi. Le mulțumesc din nou și celor de la Surfshark care au sponsorizat acest material. Nu uitați de oferta lor din descriere. Sper că v-a plăcut. Mie mi s-a părut foarte simpatică toată explicația asta. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!